Вы на хвалях Радіо Свобода. Далі у студії Алена Ціхановіч. Вітаю вас. Хвилину про 15 новий випуск передачі «Білоруське заміжжя». У ЙОЙ про заміжний досвід навучання у таких університетах, яких у Білорусі попросту нема, у жаночих коледжах. Але спочатку актуальна експертиза «Свободи». Александр Лукашенко наведвае з візітам Літву. Як успрымае гэтую падзею літоўскае грамадства? Ці можна лічыць візіт чарговым дыпламатычным прарывам Беларусі ў Еўропу? Ці будзе візіт мець практычныя наступствы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць дырэктар Цэнтру грамадска-палітычнай стратэгіі Віргініус Савукінас з Вільні і палітолях Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Логично, что первый визит Александра Лукашенко после включения Беларуси в программу «Усходнее партнерство» отбывается в Литву, соседнюю Украину, якая зацікавленная у развитии дочинения с Менском, хиба что больше за иншие краины европейского звязу. Миновито литовское керовництво лоббировало у Евразвязи идею размороживания отношений с Беларусью. Спадар Савукінас, ці лічыце вы сімвалічным, што першы візіт Лукашэнкі ў краіны Еўразвязу пасля ўключэння Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства» адбываецца ў Літву?
Ну, конечно, мы соседи, и надо жить, быть соседями, но, с другой стороны, нам тоже очень важно, что происходит в соседней республике, потому что если там пропадают люди без вести, если те, которые критикуют нынешнюю власть, они репрессируются иным или другим способом, то такое соседство, оно опасно и Литве, то же самое. И с одной стороны, надо помогать Беларуси, но надо тоже не забыть и о демократии.
Чи можна лічыць візіт Лукашэнкі в Литву черговым дипломатичным прорывом Беларуси у Европу? Спадар Федору.
Ну так, у пэўным сэнсе гэта так яно і ёсць. Мы ведаем, што ў гэтым годзе адбыўся візіт яго ў Ватыкан, і падчас яго адбылася сустрэча, хоць і так і не запланаваная загадзе, мабыць, з прэм'ер-міністрам Італіі Берлусконі. Ён, магчыма, меў быць запрошаны ў Прагу на устаноўчы саміт праграмы «Усходняе партнерства». Ну і вось зараз паездка ў Літву. Ну, але ж тут ёсць ўсё ж такі пэўныя абмежаванні. Гэта неафіцыйны візіт і нават, на мой погляд, не рабочы. Гэта візіт на адкрыццё беларускай выставы, падчас якога мае адбыцца сустрэча беларускага кіраўніка з прэзідэнтам Літвы Далі Грыбаускайте. Але, звяртаючыся да тых часоў, да апошніх гадоў, калі фактычна кіраўнік беларускай дзяржавы не быў выязны на захад, гэта можна лічыць у пэўным сэнсе прарывам.
Падчас учорашняга інтэрв'ю Лукашэнкі літоўскім медыям вялікая частка пытанняў літоўскіх журналістаў тычылася праблем дэмакратыі ў Беларусі, увогуле ўнутрапалітычных праблем беларускіх. Сёння ў Вільні знаходзяцца лідары беларускай апазіцыі, вядуць дыскусію ў Сейме. З імі сустракаўся прэм'ер Літвы Кубіляс і міністр замежных спраў Літвы Ушацкас. Гэта спроба нейтралізаваць негатыўнае ўспрыняцце візіту Лукашэнкі ў літоўскім грамадстве. Ці што іншае? Як вы лічыце, спадар Савукінас?
Ну, все-таки и литовское правительство понимает то, что это не демократические процессы, это авторитарный режим, он существует в Беларуси, и что надо не только принимать Лукашенко, но и белорусскую оппозицию. Я в своей передаче так и сказал вот по литовской телевидению, что очень важно встретиться Лукашенко с литовскими представителями. И самый важный вопрос, литовские представители спросят Лукашенко о тех людях, которые пропали без вести, о тех людях, которые были посажены в тюрьме и так далее, и так далее. Во всех этих нарушениях, если наши литовские главы государства не только вот там будет очень милые беседы про экономику и про сотрудничество, я думаю, что это очень будет большая ошибка. Но я надеюсь, что завтра эти вопросы о том, что происходит в Беларуси, про демократию, они будут поставлены и Александру Лукашенко.
Чаму шмат увагі ў літоўскім грамадстве надаецца менавіта пытанням дэмакратыі ў Беларусь? Спадар Фёдару.
Па-першае, з беларускай апазіцыі кіраўнікі Літоўскай рэспублікі сустракаліся і раней, нават калі палітычныя адносіны былі замарожаныя. Так што сама па сабе гэтая сустрэча так нічым асаблівым не з'яўляецца. Але тое, што яна адбылася літаральна напярэдадні візіту кіраўніка суседняй дзяржавы, гэта, канешне, сведчыць аб пэўных намерах літоўскай улады. І я згодзен з тым, што гэта спроба прадэманстраваць як літоўскаму грамадству, так, напэўна, і беларускаму грамадству, што, нягледзячы на падвышэнне ўзроўню кантактаў Літвы з Беларусі, не азначае, што Літва пакідае па-за рамкамі ці забывае пра тыя праблемы, якія існуюць у Беларусі, унутраныя праблемы, менавіта праблемы з дэмакратыяй і правамі чалавека. Я, канешне, не думаю, што гэта было пастаўлена умовай ці нагадана ўразвязам Вільні, але хутчэй за ўсё вось такія меркаванні мелі месца.
Спадар Савукінас, ці ёсць у літоўскім грамадстве палітычным клясе Літвы дыскусій наконт мэтазгоднасці запрашэння да сябе Лукашэнкі?
Конечно, такие дискуссии есть, и одни, особенно предприниматели, бизнесмены, они говорят, что надо приглашать, а другие, те, которые думают о свободах, о том, что происходит в Беларуси, и о том, что в Беларуси все-таки нет демократический режим, они как бы и против этого. Такие дискуссии, они есть везде.
Господар Федор, питание визита Лукашенко в Литву воспринимается неоднозначно у политичном классе Литвы, у литовском громадстве.
Так яно і ёсць, то ёсць пэўныя палітычныя сілы, якім гэта не даспадобы, якія заклікаюць да больш цвёрдай прыхільнасці ідэалаў еўрапейскага звязу ў сэнсе дэмакратыі і правоў чалавека. Я не думаю, канешне, што гэта значная ці тым больш большая частка літоўскага грамадства, якое хутчэй за ўсё у значна большай ступені зацікаўлена зараз сваімі ўласнымі праблемамі, але такія людзі і такія колы безумоўна існуюць.
Вы слухаеце экспертызу свабоды, прысвечаную візіту Александра Лукашэнкі ў Літву. Удзельнікі дыскусіі абмяркоўваюць, ці можна лічыць гэты візіт чарговым дыпламатычным прарывам Беларусі ў Еўропу. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Литва была одной из краин, якія лабировали у еўразвязе идею разморожвання адносін з Беларусью. Як вы лічыце, спадар Савукінас, ці будзе Литва настойваць на адмене візавых санкцый адносна вышэйшых дзяржаўных асобаў Беларусі? Гэтае пытанне павінна разглядацца ў лістападзе.
Ну, это очень сложный вопрос, потому что если вы следите за нашей политикой, то это она изменяется, внешняя политика, я имею в виду, и какое будет направление, мне сейчас трудно сказать, но посмотрим и увидим. Я думаю, что как бы лакмус этот будет визит Лукашенко, как его здесь примут и как все здесь придет, и тогда можно уже делать какие-то выводы.
Якія могуць быць практычныя наступствы гэтага візіту? І без сустрэч на высокім узроўні, здаецца, эканамічныя адносіны развіваюцца паспяхова паміж двума краінамі. Можа, візіт Лукашэнкі будзе мець толькі сімвалічнае значэнне ці практычнае таксама? Як вы лічыце, спадар Савукінас?
Я думаю, что, конечно, это визит политический, потому что все понимают. Весь этот спектакль, как бы господина Лукашенко пригласили на там выставку, конференцию в Вильнюсе, как бы это никто из глав государства не приглашали как бы к себе, но с другой стороны, это как бы такой вот формальный претекст, чтобы могли встретиться и президенты Литвы, и Беларуси, и другие, я думаю, чиновники, я не знаю точно эту программу. Вот это игра, которая играется на этом вот дипломатическом уровне, и я не думаю, что это повлияет очень много на экономические процессы, на экономические связи, но все вот это политическая игра.
Какие могут быть практичные наступства этого визита? Господар Федоров.
Я не выключаю, что пэўны эканамічны прагрэс таксама можа быць дасягнуты, но перш за ўсё ў тым плане, што, як мы ведаем, аснова беларуска-літоўскага эканамічнага супрацоўніцтва складае транзіт беларускіх тавараў праз літоўскую тэрыторыю на дадзены момант. Мы ведаем, што в гэтым сэнсе паміж Літвой і Латвіяй ідзе канкурэнцыя паміж Клайпедай і Вэнстылсам. Я не выключаю, што вось гэты візіт можа падмацаваць приоритет Клайпеды перед Венспилсом. У остатнім я не думаю, что это чомусь так особливо посприяє в экономичных дочиненнях, а то, что у политичном сенсе это може дать некий плен белорусскому керівництву, это видовочно. Мне здається, что зараз у него на першем плане в отношениях с Евразлязом стоит задача неким чином пройти ось той рубеж, той барьер, який має отбыться у листопаде. Это посяджение Совета Евразлязу, на яким буде вирішатися ці протягувати мораторій на санкції, накладені на білоруську владу у свій час, ці відмінити їх увогуле, ці зняти гэты мораторій і увести гэты санкції ізнов. Ось гэта, на мой погляд, пріоритет білоруської влади в дочиненні з Евразлязом.
Спадар Федоров, вось вы кажете, что с одного боку для экономики Литвы вельми важный транзит белорусских грузов праз литовский порт Клайпеда. А с іншого боку Лукашенку важна отмена визовых санкций относно вышейшего керавництва Беларуси. Дык, може, Лукашенко и приехал в Литву для гэтага торгу, и, може, и отбудется размен Клайпеды на отмену санкций?
Може, і он гэта і меў на мэці, і ставіўся ли на мэці. Але трэба ж памятаць, што санкцыі адмяняе не Літва, а ўсе 27 краінаў, прычым консенсусам. Може, яна нейкім чынам і будзе спрабаваць лабіраваць гэтае пытанне, хоць я ў гэтым не вельмі ўпэўнены, но але тое, што астатнія ўсе пойдуць так на сустрач ёй на такой сур'ёзнай справе, я лічу гэта малаверагодным.
Ну, але Литва сусед, для Литвы проблемы Белоруссии важные, а для некой там Испании, ці магчымай Голланды, гэтае пытанне не такое уж важное белорусское. Яны просто пагадзяцца с тым, на чым настойваюць суседзі Беларусі.
Наўрад ці, што тычыцца Іспаніі, так тут сапраўды гэта магчыма, яна ніколі, мне здаецца, не выражала ніякай зацікаўленасці такой адметнай у беларускіх справах. А вось якраз Галандыя, ці, скажам, тая Швецыя, яны вельмі-вельмі так прынцыпова за амаль усіх астатніх ставіліся якраз да праблемы дэмакратыі ў Беларусі, таму я баюся, што тут не атрымаецца ў Літвы, нават пры ўсім яе жаданні.
Выслухали экспертизу свободы, присвеченную визиту Александра Лукашенки у Литву. У передачи брали удел директор Центру громадско-политичных стратегий Виргиниус Савукинас з Вильни и политолог Андрей Федоров из Минска. Вел передачу Валер Карбалевич.